ี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101ประจำวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่อาจจะเน้นในการชวนให้ทุกท่านคิดถึงนะคะว่าอนาคตของอาหารของมนุษย์เราเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอาหารของมนุษย์เราเนี่ยนะคะฝ้ายก็นำความคิดเรื่องนี้เนี่ยมาจากบทความของ Greenbiz นะคะประจำวันที่17เมษายน2020ค่ะชื่อบทความว่า Utopia Imagining the Food System of 2050ค่ะก็คือเป็นบทความที่พูดถึงนะคะว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถามูลนิธิ Rockefeller นะคะก็ได้เชิญนะคะให้องค์กรทั่วโลกนะคะเข้าร่วมการแข่งขันนะคะว่าวิสัยทัศน์นะคะสำหรับอาหารนะคะในปี2050เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็จะเน้นไอเดียนะคะแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้คิดว่าพอเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่ายังเป็นช่วงก่อนโควิดนะคะตอนนี้ไฟเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงมีการคิดคำนึงถึงนะคะว่าชีวิตหลังโรคระบาดของโควิดหรือแม้แต่เป็นช่วงที่เรายังอยู่กับโควิดอยู่เนี่ยจะระบบอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เท่าที่ดูก็หลายคนเนี่ยจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะที่กินได้ไว้กับบ้านมากขึ้นนะคะเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่ว่าอาจจะต้องออกเดินทางไม่ได้นะคะหรือแม้แต่เรื่องระบบอาหารอาจจะมีปัญหาเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยไฟล์ก็เลยอยากจะนำบางอย่างมาเล่าให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเหตุของการประกวดวิสัยทัศน์เนี่ยเรื่องอาหารระบบอาหารในปี2050เนี่ยก็เขาก็บอกเขาว่ามีคนเนี่ยตอบรับมาเรียกว่าสมัครเข้ามาหรือส่งความคิดใหม่ๆเข้ามาถึง 1,300 นะคะชิ้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ได้เลือก79นะคะเรียกว่าเซมิไฟนอลลิสต์มาแล้วนะคะโดยทั้งหมดนี้ค่ะก็จะมีการแข่งขันกันอีกครั้งนึงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีแค่10คนที่เป็นไฟนอลลิสต์นะคะแล้วก็จะได้รับรางวัลที่อาจจะมีมูลค่าสูงถึง 200,000 เหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะก็เขาก็ฝ้ายอยากจะนำมาเล่าให้ฟังบางอย่างซึ่งฝ้ายคิดว่าบางอย่างเนี่ยเราก็น่าจะได้ยินมาบ้างแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาพูดถึงไทม์ไลน์นะหรืออนาคตที่ว่าคือ2050นะคืออีกประมาณ30ปีข้างหน้านั่นเองนะคะเขาก็เชื่อว่านะคะบางอย่างที่มันเป็นยังเป็นไปไม่ได้ในปี2020เนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ในอีก30ปีข้างหน้านั่นเองค่ะเขาก็ได้มีการนำบางอย่างคำนวณมาพูดถึงนะคะก็คืออันดับแรกเลยมันก็เขาพูดถึงของในเรื่องของดินนะคะดินนะคะในทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ที่อื่นเนี่ยที่เรียกว่าเหมือนถูกทำลายไปนะคะเนื่องจากการปลูกพืชนะคะที่อาจจะไม่หลากหลายนะทำให้แร่ธาตุในดินเนี่ยมันเสื่อมโทรมนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นไอเดียที่ Sony Computer Science Laboratories เนี่ยก็ได้ไปศึกษามานะคะแล้วก็อยากจะใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองสามารถพัฒนาได้เนี่ยในการติดตามนะคะดูการเติบโตนะคะของเรียกว่าแปลงทดลองนะคะแล้วก็ทางแปลงทดลองในการเรียกว่าทำอย่างไรให้ปลูกพืชแล้วเนี่ยหรือปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารเนี่ยที่หลากหลายเนี่ยมันจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทาง Sweden Food Tech นะคะก็เป็นผู้เรียกว่าเขาเรียกเป็น Industry Accelerator นะคะเรียกว่าเป็นตัวเร่งตัวผลักดันของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยนะกับทางโซนี่นะคะโดยจะมีการทดลองนะคะในเบอร์กินาฟาโซนะคะที่ก็เริ่มทดลองแล้วนะคะว่าจะดูซิว่าอาหารเนี่ยหรือว่าผลผลิตที่ได้จากแนวคิดใหม่ๆเนี่ยที่มาจากใช้เทคโนโลยีนะคะในการติดตามผลต่างๆของการปลูกพืช นะคะจะส่งผลให้สามารถผลิตอาหารที่ได้จำนวนเพียงพอแล้วก็ไม่ทำลายแร่ธาตุดินหรือเปล่านะคะอันที่สองเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าคำนี้น่าจะได้ยินกันบ้างเขาตอนเมื่อก่อนเรามีคำว่าออร์แกนิกฟาร์มิงใช่ไหมคะต ตอนนี้เขาจะสิ่งที่มันไปไกลออกไปคือจะเป็นพวกเรื่อง regenerative agriculture นะคะซึ่งไฟก็ไปลองดูนะภาษาไทยเขาพูดว่าอะไรเราได้ยินไฟจะได้ยินคำว่าทับศัพท์นะว่าคือ regenerative เนี่ยมันก็เหมือนเขาพูดเขาภาษาไทยเขาจะเรียกเป็นการปฏิรูปเกษตรกรรมนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องไปใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายเขาแค่พูดถึงว่าดีไม่ดีนะในบางอย่างเนี่ยในพื้นที่ชนบทบางแห่งของไทยอาจจะทำแล้วก็ได้นะก็คือการเรียกได้ว่าพยายามกลับมาใส่ใจนะคะในเรื่องของคุณภาพของดินนะคะว่าดินเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีหรือเปล่านะคะโดยการที่เรียกว่าต้องมีการปลูกพืชที่หลากหลายนะเพื่อให้ดินเนี่ยมันมีการผัดเปลี่ยนบ้างไม่ใช่ปลูกแต่พืชนิดเดียวตลอดเวลานะแล้วก็ปลูกในความแบบเรียกว่าปลูกเป็นอุตสาหกรรมคือปลูกเรียงกันตับเลยนะคะตอนนี้มันจะมีแนวโน้มว่ามันควรจะเป็นปลูกโดยแบบปลูกพืชที่ปลูกพืชที่มันหลากหลายในพื้นที่เดียวกันนะเพื่อให้มันแบบเหมือนใช้โดยใช้อาศัยพึ่งพาระบบนิเวศตามธรรมชาตินะคะในการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงการพยายามที่ว่าถึงแม้คุณจะทำอาหารที่เป็นเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อการพาณิชย์คุณก็ควรต้องใส่ใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพด้วยคือ biodiversity นั่นเองอะค่ะคือเรียกว่าเหมือนพยายาม back to basic คือเรียกว่าจะลดการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็มีการพยายามคิดในองค์รวมมากขึ้นนะคะในการที่จะทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมก็คือดินเนี่ยที่เป็นสิ่งสำคัญในการปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันยังมีสุขภาพที่ดีและอยู่ได้อย่างยาวนานนะคะนอกจากนี้เขายังมีการพูดถึงเรื่องความที่แบบว่าเวลาเราทำรีเสิร์ชอะไรมากมายทำความวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าเหมือนขึ้นหิ้งนะคะหรืออาจจะเป็นว่าคนที่ทำวิจัยเนี่ยไม่เคยมาอยู่หน้างานไม่เคยมาลงแปลงปลูกพืชผักเองอาจจะทำใหเรียกว่ามีช่องว่างที่ยังมองไม่เห็นหรือว่ายังเชื่อมโยงกันไม่ได้กับภาคการเกษตรจริงๆคือชาวนาชาวไร่นะคะกับนักวิจัยที่จะพยายามคิดหาวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงนะคะว่ามันควรจะมีหับที่อยู่ตรงกลางนะคะก็เป็นการที่พูดถึงว่าเป็น national network คือเป็นเครือข่ายระดับประเทศนะคะในการตั้งศูนย์กลางนะคะเรียกว่าหับเนี่ยเพื่อที่จะทำให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องลงดินด้วยคือต้องมาปลูกพืชเองต้องมาดูเองว่าเป็นอย่างไรนะคะต้องมาดูซิว่าการเลี้ยงพึ่งเนี่ยมันหน้าตาเป็นจริงๆถ้าเทียบกับทฤษฎีคุณเขียนมาเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าพยายามจะเชื่อมโยงนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีแนวคิดที่ดีแนวคิดที่ก้าวหน้าแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยลงมือทำอาจจะไม่เห็นภาพนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายฝ่ายสายกมาก็คือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหล้ำดีเหมือนกันนะฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นเขาบอกว่านะคะมันมีการจินตนาการนะคะถึงอนาคตนะคะที่จะมีการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งนะคะระหว่างมนุษย์อาหารแล้วก็ที่ดินนะคะโดยผู้บริหารของ Finnish Company เนี่ยก็คือของ Solar Food เนี่ยที่มีศูนย์อยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างไปมากเลยนะคะเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะอยู่จากที่ฟินแลนด์เขาอยากจะใช้ประเทศโมร็อกโกเนี่ยเป็นที่ทดสอบนะคะหรือเป็นเคสสตัดดี้ของเขาก็คือว่าเขาบอกว่าโมร็อกโกเนี่ยมีแสงอาทิตย์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะในการทำให้เนี่ยอากาศเนี่ยถ้าเกิดเรามีเครื่องมือนะคะหรืออะไรก็ตามเครื่องมืออะไรก็ตามในการดักจับอากาศนะคะแล้วก็สามารถดึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาจากอากาศได้นะแล้วก็ออกมาจากเรียกว่าอากาศเราหายใจอยู่ทุกวันนี้นะคะที่เราบอกมีคาร์บอนฟุตปรินท์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนก๊าซเหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนให้แปลเป็นเหมือนโปรตีนที่เรากินเวลาออกกำลังกายนะคะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเรียกว่าอันนี้ฟ้าก็ยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่ามันจะยังไงวิธีการอย่างรายละเอียดแต่คือประเด็นก็คือว่าเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถใช้แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่แบบแห้งแล้งนะอย่างทะเลทรายเนี่ยและสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่ทำให้แสงอาทิตย์นี้มันกลายสภาพเป็นโปรตีนเหมือนที่เราเป็นโปรตีนเชคเวลาเราเข้าฟิตเนสนะคะหรือว่าเป็นผงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็บอกงี้นะคะว่าถ้าเปิดโซลาร์ฟูดนะบอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาสามารถเปลี่ยนทะเลทรายซาฮาราเนี่ยให้กลายเป็นคือเขาเชื่อมั่นนะคะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนทะเลทรายซาฮาราเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งที่ผลิตเป็นศูนย์ผลิตอาหารที่แบบไม่ได้ว่ามีอย่างเหลือเฟืออลังการงานสร้างมากเพราะว่าแสงที่มันอยู่อย่างเหลือเฟือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแค่บางส่วนนะคะของ คนได้รับการช็อตลิสต์มา79อย่างนะคะ79ชิ้นนะคะงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็ถ้าสนใจเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ที่เรียกว่า Food System Vision Prize นะคะก็น่าสนใจดีวันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่หนักมากสำหรับวันอาทิตย์นะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ